Φίλοι ακροατές του Γαμπρέτο του Πάμε, καλησπέρα σας. Το καθιερωμένο ραντεβού με την εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο» είναι και πάλι εδώ. Το ενημερωτικό μαγαζίνο βέβαια του σταθμού μας, με το οποίο σας επικοινωνούμε την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και γενικότερα τις εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου ακούγονται και οι καμπάνες εδώ από την Μητρόπολη. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους συναδέλφους από το 904 και τις ευχαριστίες για την φιλοξενία τους στη συχνότητα του σταθμού που μας ακούτε και εσείς από Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία και γενικότερα Βόρεια Ελλάδα. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων είναι ο Δημήτρης Χιάτρας και σήμερα έχουμε πλούσια θεματολογία. Σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε διάφορες μεγάλες ροκ επιτυχίες, κυρίως από την, κυρίως αποκλειστικά από την δεκαετία του 70. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
Now the
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας. Πρώτο θέμα έχει να κάνει με την σύσκεψη που, την τακτική σύσκεψη που είχαμε σήμερα για την πορεία της πανδημίας υπό την ηγεσία βέβαια του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός κατέβηκε στις συνηθισμένες συστάσεις για τη χρήση της μάσκας και βέβαια πάντα υπό τη λογική της ατομικής ευθύνης. Η όλη τοποθέτηση του Πρωθυπουργού ακριβώς εκεί πέρα εστιάστηκε, στην ανάγκη δηλαδή υποχρεωτικής χρήσης της μάσκας, λες και μόνο αυτό είναι αρκετό για να μην εξαπλώνεται η πανδημία. Όσον αφορά τα υπόλοιπα μέτρα που είναι απαραίτητα και αναγκαία, δεν έγινε καμία κουβέντα από τον Πρωθυπουργό, καθώς αυτά είναι γνωστό, όπως λένε, ότι επιφέρουν δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, στη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκαν από τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα τα τελευταία δεδομένα για την εξέλιξη της νόσου. Επισημάνθηκε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κυρίως στα γυροκομεία. Ενώ επίσης τονίστηκε ότι σε όσα νησιά και περιοχές έχουν εφαρμοστεί περιοριστικά μέτρα έχουν αποφορτιστεί επιδημιολογικά. Τέλος, είναι αυτή τη στιγμή καλυμμένο το 20% των διαθέσιμων κλινών σε μονάδες εντατικής θεραπείας παραλλαδικά. Παραμένουμε στο μέτωπο της κυβέρνησης. Να πούμε κάτι άλλο που ήρθε στη δημοσιότητα εξίσου προκλητικό και επικίνδυνο, καθώς η κυβέρνηση ετοιμάζεται να νομοθετήσει απλήρωτες υπερορίες και κατάργηση του οκταώρου στο όνομα βέβαια της πανδημίας, απογειώνοντας έτσι την αντεργατική επίθεση των τελευταίων μηνών. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας, που αναμένεται να επικυρωθεί εντός της εβδομάδας, προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι που απουσίαζαν από την εργασία τους λόγω καραντίνας θα αναπληρώσουν αυτή την περίοδο με απλήρωτες υπερορίες. Οι απλήρωτες υπερορίες θα μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 3 ώρες κάθε μέρα. Δηλαδή για αυτούς τους εργαζόμενους που δουλεύουν 8ωρο θα ισχύει το 11ωρο. Και βέβαια έτσι η κυβέρνηση μεταφέρει με αυτόν τον τρόπο απευθείας τα βάρη στις πλάτες των εργαζομένων, απαλλάσσοντας πλήρως επιχειρήσεις και κράτος από την υπεροριακή αμοιβή και βέβαια ουδέν μονιμότερων εκ του προσωρινού, έτσι όπως έχει αποδείξει η πραγματικότητα, καθώς και στο σχέδιο της Επιτροπής Πισαρίδη βρίσκεται η πρόνοια περί μόνιμης μείωσης του κόστους των υπεροριών. Φυσικά υπάρχει και το παράδειγμα της τηλεργασίας, το οποίο ήρθε για να μείνει, η τηλεργασία ήρθε για να μείνει, ικανοποιώντας βέβαια και τις επιταγές του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. Not dead. Oh, they took him to the infirmary. Πάμε τώρα και στο φωστήρα της Νέας Δημοκρατίας, στο βουλευτή Κώστα Κυρανάκη, ο οποίος προκλητικά, για όσους δεν είδατε εχθές την τηλεοπτική του εμφάνιση σε κανάλι, δήλωσε ότι για την κατάσταση που βιώνουν οι άνεργοι στην χώρα μας φταίνε οι ίδιοι οι άνεργοι. Με επιχειρήματα του στυλ ότι πολλοίς κόσμος από τους ανέργους δεν ψάχνει για δουλειά. Υπάρχουν νέα παιδιά που πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο ψάχνοντας για δουλειά, ενώ και πολλοί ακόμα δεν κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού, έτσι το είπε, για να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας. Συγχαρητήρια, να το χαίρεται η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Πολύ άξιο το στέλεχός της. Έρχεται όμως η πραγματικότητα να το διαψεύσει. Εδώ και αρκετά από τα τελευταία χρόνια οι νέες συμβάσεις εργασίας με βάση τα επίσημα τα δικά του στοιχεία από το σύστημα Εργάνη δείχνει ότι το 60% των νέων συμβάσεων είναι με μερική απασχόληση ή με ολιγόμενες συμβάσεις. Για να δούμε λοιπόν τι κανονικότητα στην αγορά εργασίας έχουν επιφέρει όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα και της Νέας Δημοκρατίας, που καταδικάζουν τη νέα γενιά, την νεολαία, σε καθεστώς μισής ζωής, μισής εργασίας και τα λοιπά. Έχουν διαμορφώσει μια εργασιακή ζούγκλα, αυτό είναι πασιφανές. Η κανονικότητα που έχουν θεσμοθετήσει είναι η εναλλαγή μεταξύ κακοπληρωμένης εργασίας, και αυτή για πολύ λίγο, και ανεργίας. Δεν σχολιάζουμε και το γεγονός ότι από το 1 εκατομμύριο και ανέργους μόνο το 14%, αν δεν απατώμε, λαμβάνουν το επίδομα αυτό το γλίσχρο. Και βέβαια για αυτή την εργασιακή ζούγκλα που έχουν επιφέρει στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, πολλοίς κόσμος από τους νέους, χιλιάδες νέοι, εκατοντάδες χιλιάδες νέοι, τα τελευταία χρόνια έχουν φύγει στο εξωτερικό προκειμένου να αναζητήσουν μια θέση εργασίας. Όλοι αυτοί λοιπόν που έχουν φέρει την εργασιακές συνθήκες σε αυτό το επίπεδο έχουν τεράστιες ευθύνες και δεν μπορούν να κουνάνε προκλητικά το δάχτυλο στους ίδιους τους νέους και στους ανέργους. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ και στην δράση των ταξικών συνδικάτων. Θα ξεκινήσουμε με τις παρεμβάσεις που καθημερινά πραγματοποιούν εργατικά σωματεία προκειμένου να υπερασπιστούν τους εργαζόμενους από την πανδημία. Καθώς είναι δεκάδες τα κρούσματα που υπάρχουν, κυρίως στον κλάδο του εμπορίου, σε εμπορικά καταστήματα αλλά και σε καταστήματα επισιτισμού, τα όποια μέτρα έχουν ληφθεί μέχρι τώρα από πλευράς κυβέρνησης και εργοδοσίας είναι από ανύπαρκτα έως ανεπαρκή. Οι εργαζόμενοι πραγματικά είναι τελείως απροστάτευτοι από την πανδημία. Γι' αυτό λοιπόν και διάφορα εργατικά σωματεία παίρνουν πρωτοβουλίες όλο αυτό το διάστημα καθημερινά, ώστε να αναγκάσουν την εργοδοσία με τις παρεμβάσεις τους να υλοποιήσουν και να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων. Στο μεταξύ πληθαίνουν και οι ανακοινώσεις από διάφορα ταξικά σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα με τις οποίες καλούν τους εργαζόμενους σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο της 12ης Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του φόρουμ της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, του Οικονομικού Φόρουμ, όπως θα γίνει φέτος. Ένα συναλλητήριο που, όπως έχει ήδη ληφθεί η σχετική απόφαση, θα γίνει στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Χάνθ. Στον κλάδο του χρηματοπιστωτικού τομέα τώρα, να πούμε ότι σήμερα οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Μέλλον πραγματοποίησαν τρίωρη στάση εργασίας από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν με αυτόν τον τρόπο ενάντια στις απολύσεις τις οποίες έχει επιδοθεί τις τελευταίες μέρες η εργοδοσία. Χαρακτηριστικά ότι σε τρεις μέρες έχουν απολυθεί 7 εργαζόμενοι. Πάμε τώρα μέχρι την Αγία Παρασκευή. Εκεί σήμερα είχαμε κινητοποίηση, δυναμική κινητοποίηση μάλιστα, στο γραφείο του Δημάρχου, την οποία πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι του Δήμου με προγράμματα ΕΣΠΑ σε κοινωνικές δομές, δηλαδή κυρίως στους παιδικούς σταθμούς, αντιδρώντας στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει στην απόλυσή τους. Εδώ να πούμε συγκεκριμένα ότι οι συμβάσεις τους έληξαν στις 31 Αυγούστου, την προχθές Δευτέρα δηλαδή. Επρόκειται να προχωρήσουν οι απολύσεις, παρά το γεγονός ότι το νομικό πρόσωπο του Δήμου της Αγίας Παρασκευής, όπου εντάσσονται και οι παιδικοί σταθμοί, κατά πλειοψηφία είχε αποφασίσει τη μη απόλυσή τους. Οι εργαζόμενοι που πραγματοποίησαν τη σημερινή κινητοποίηση καταδίκασαν και το γεγονός ότι ο Δήμαρχος κάλεσε αστυνομική δύναμη. Στο πλευρό των εργαζομένων στο Δημαρχείο της Αγίας Παρασκευής βρέθηκε και αντιπροσωπεία του κλαδικού συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής, το οποίο βέβαια συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής έχει καταγγείλει από την πρώτη στιγμή όλη αυτή την επιχείρηση που πραγματοποιείται σε διάφορους δήμους, δηλαδή εργαζόμενων με προγράμματα ΕΣΠΑ σε κρίσιμες κοινωνικές δομές όπως είναι η παιδική σταθμή, να απολύονται. Το ουσιαστικό αποτέλεσμα από τη σημερινή κινητοποίηση ήταν το γεγονός ότι κάτω από την ακριβώς την αγωνιστική πίεση των εργαζομένων, ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής τελικά δεσμεύτηκε ενώπιον όλων τους, αλλά και των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, ότι θα προχωρήσει στην ανανέωση όλων των συμβάσεων των εργαζομένων με προγράμματα ΕΣΠΑ στο Δήμο. Από την άλλη, να πάμε τώρα μέχρι την Λευκάδα. Εκεί, όπως καταγγέλει το Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λευκάδας Βόνιτσας, συνεχίζονται οι απολύσεις εργαζομένων που εργάζονται στις κατασκευαστικές εργασίες και στη λειτουργία των εγκαταστάσεων στη νησίδα Σκορπιός, η γνωστή ιδιωτική νησίδα Σκορπιός, που ανήκε κάποτε στον εφοπλιστή Αριστοτέλειο Νάση και τώρα ανήκει στο Ρώσο ολιγάρχη Ριμπολόβλεφ. Είχαμε λοιπόν δύο νέες απολύσεις εργαζομένων στις κατασκευαστικές εργασίες στη νησίδα Σκορπιός, οι οποίες ήρθαν να προσθεθούν στις 5 που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα. Αυτό καταγγείλει ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λευκάδας και Βόνιτσας. Και η επόμενη είδηση έχει να κάνει με απολύσεις εργαζομένων. Όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Νομού Αττικής Οβύρων, υπάρχει μια επιχείρηση, ένα όργιο απολύσεων το τελευταίο διάστημα σε μια σειρά από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Μόνο σε δύο από αυτά το τελευταίο διάστημα έχουν απολυθεί 15 εκπαιδευτικοί. Στον κλάδο της υγείας τώρα, να πούμε ότι το Σωματείο Ειδικευμένων Γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο νομό Μεσσηνίας πήρε απόφαση να προχωρήσει σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα ενάντια στην υποστελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Μια απόφαση την οποία στηρίζει και η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Είναι χαρακτηριστικό να πούμε εδώ ότι από τις 124 οργανικές θέσεις του νοσοκομείου Καλαμάτας έχουν καλυφθεί οι 67, δηλαδή λειτουργεί με το μισό προσωπικό. Όλα τα τμήματα βρίσκονται σε οριακή κατάσταση, όπως καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι και γιατροί. Και βέβαια πάνω κάτω αυτή η εικόνα είναι η ίδια και στα υπόλοιπα νοσοκομεία σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Αλλάζουμε και πάλι κλάδο. Το Σωματείο Επαγγελματιών Οδηγών Αττικής Βιωτίας και Έργος Αρονικού απαιτεί με ανακοίνωση του να ανακοινωθεί άμεσα η προκήρυξη για τις θέσεις οδηγών και συνοδών στα ειδικά σχολεία λίγες μέρες πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Champagne on ice.
voice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can't.
Να πάμε τώρα σε δύο ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας. Αργότερα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα αναφερθούμε και πιο αναλυτικά στο σημερινό απολογισμό. Καταρχάς, αναστέλλεται η λειτουργία δύο πολύ γνωστών beach bar της Μυκόνου, του γνωστού Νάμος στην παραλία Ψαρού και του Σκορπιός στην περιοχή Παράγκα. Το αναφέρουμε αυτό, έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς έπειτα από ευνηδιαστικούς ελέγχους που έγιναν στο νησί από κλιμάκιο της πολιτικής προστασίας, βρέθηκαν 10 εργαζόμενοι θετικοί στον κορονοϊό. 10 εργαζόμενοι στα δύο αυτά beach bar της Μυκόνου. Από τη Μύκονο να πάμε στη Λέσβο και εκεί βρέθηκε κρούσμα κορονοϊού θετικού στην κόλαση της Μόριας, του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών, το οποίο βρίσκεται στο νησί. Πρόκειται για ένα 40χρονο μετανάστη σομαλικής καταγωγής, ο οποίος βρέθηκε θετικός στο τεστ που του έγινε στο Βοστάνιο Νοσοκομείο Μυτιλίνη. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υγείας τώρα, πρόκειται και το πρώτο περιστατικό στο κέντρο υποδοχής στο ΚΙΤ της Μόριας. Ενώ κλιμάκιο επιδημιολόγων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, του ΕΟΔΗ, με επικεφαλή στον πρόεδρο του οργανισμού Παναγιώτη Αρκουμανέα, έχει μεταβεί στην περιοχή. Αλλάξουμε θέμα, να πάμε τώρα στο ζήτημα στο θέμα των συνταξιούχων και των συντάξεων, καθώς ανακοινώθηκαν τα στοιχεία του συστήματος Ήλιος, με το οποίο αποδεικνύεται ότι οι συντάξεις παραμένουν καθυλωμένες σε επίπεδα μιζέριας, εξαιτίας βέβαια των συνεχών περικοπών που έχουν υποστεί όλα τα τελευταία χρόνια και ειδικά την εποχή των μνημονίων από όλες τις κυβερνήσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία, η μέση κύρια σύνταξη προφόρου συμπεριλαμβανομένης και της κράτησης υπέρ υγείας, και αυτό είναι σημαντικό, είναι μόλις 726 ευρώ και η μέση επικουρική είναι στα 194 ευρώ. Και βέβαια Ένα άλλο θέμα που ταλαιπωρεί χιλιάδες συνταξιούχους δεν είναι μόνο οι πενιχρές συντάξεις που λαμβάνουν και οι πολλές περικοπές που έχουν υποστεί, είναι και οι χιλιάδες περιπτώσεις ανθρώπων που περιμένουν να πάρουν τη σύνταξή τους και ακόμα είναι σε αναμονή. Ζούνε με το έναντι του προσωρινού μέχρι να απονεμηθούν κανονικά οι συντάξεις τους. Με βάση τις καταγγελίες υπάρχουν περιπτώσεις ακόμα και αναμονής 3 και 4 χρόνων προκειμένου να λάβουν οι άνθρωποι τη σύνταξή τους. Αναφερθήκαμε νωρίτερα για την δυναμική κινητοποίηση που πραγματοποίησαν σήμερα στο Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής εργαζόμενοι στα κοινωνικά προγράμματα του Δήμου μέσω ΕΣΠΑ. Ήταν αντιπροσωπεία και του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής στην Αγία Παρασκευή. Το λέμε αυτό γιατί το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής κεντρικά οργανώνει μαζική παράσταση διαμαρτυρίας μεθαύριο Παρασκευή στις 9.30 το πρωί στο Υπουργείο Εσωτερικών ακριβώς για αυτό το ζήτημα, δηλαδή ενάντια στις απολύσεις εργαζομένων με προγράμματα ΕΣΠΑ. Αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε από αυτές που έχουν γεωπολιτικό χαρακτήρα και βέβαια από τη γειτονιά μας, καθώς όπως δείχνουν τα πράγματα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν κλιμακώνει κάθε μέρα την επικίνδυνη ρητορία του, στέλνοντας βέβαια μήνυμα προς την αστική τάξη της χώρας του ότι η κυβέρνησή του είναι ικανή να διεκδικήσει καλύτερη θέση στη μοιρασιά της ενεργειακής πίτας στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί γι' αυτό ακριβώς πρόκειται. Και γι' αυτό συγκρούνται στην ευρύτερη περιοχή διάφορες υπερδυνάμεις, πυραλιστικές δυνάμεις και διάφοροι άξονες και αντιάξονες συμμαχίες κτλ. Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ρωσία, Κίνα και ούτω καθεξής. Ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν απέστειλε επικριτικά με επικριτικό ύφος μηνύματα προς Αθήνα και Παρίσι σε σχέση με το ότι η Τουρκία δεν είναι διατεθειμένη να αποκλειστεί στις ακτές της. Πρόκειται για μια χώρα 780.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων και δεν μπορεί ένα νησάκι 40 τετραγωνικών χιλιόμετρων 10,5 τετραγωνικών χιλιόμετρων, αναφερόμενος βέβαια στο Καστελόριζο, να εμποδίζει την πρόσβαση στην Ανατολική Μεσόγειο της Τουρκίας. Μιας χώρας που, όπως λέει και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή όσες βρέχονται από τη Μεσόγειο. Ενώ αναφέρθηκαν τόσο ο Τούρκος πρόεδρος όσο και ο υπουργός εξωτερικών Μεβλούτς Τσαβούσογλου για το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, το Καστελόριζο στρατιωτικοποιείται, όπως λένε, με την παρουσία εκεί Ελλήνων στρατιωτών. Βέβαια, θα ασχοληθούμε και με ένα άλλο θέμα τώρα, με το δημοσίευμα μιας γερμανικής εφημερίδας, η οποία καταδεικνύει την επικινδυνότητα των εμπειριαλιστικών σχεδιασμών που εξυφαίνονται γενικότερα στην περιοχή και το τι κινδύνους κρύβει η συσσόρευση πολεμικών στόλων και αεροπλάνων σε τόσο μικρό ζωτικό χώρο. Πρόκειται για δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Die Welt, το οποίο υπογράφει η ανταποκρίτρια στην Κωνσταντινούπολη Μάριον Σένκερ, και σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα που επικαλείται τουρκικές στρατιωτικές πηγές, πριν από μερικές ημέρες ο Ερντογάν φέρεται να ζήτησε από τους στρατηγούς του στην Άγκυρα να προχωρήσουν στη βύθιση ελληνικού πλοίου στην Ανατολική Μεσόγειο, με όσο γίνεται λιγότερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Οι Τούρκοι στρατηγοί φαίνεται να αντέδρασαν, με τον Τούρκο πρόεδρο να αντιπροτείνει, ως εναλλακτική επιλογή δηλαδή, την κατάρριψη ελληνικού μαχητικού αεροσκάφους, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να διασωθεί ο Έλληνας πιλότος. Μάλιστα. Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές επίσημες τοποθετήσεις είτε από την ελληνική πλευρά είτε από την τουρκική για αυτό το δημοσίευμα. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τις δηλώσεις του εκπροσώπου της Κομισιόν Πίτερ Στάνο, επανάβανε χθες ότι οι Βρυξέλλες περιμένουν από την Τουρκία να δράσει με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή. Σε ό,τι αφορά την ελληνική κυβέρνηση, αυτή φαίνεται να ανοίγει θέμα πολεμικών εξοπλισμών με νέες συμφωνίες. Τουλάχιστον αυτό φάνηκε από τις δηλώσεις του Υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη. Ενώ εντός του μήνα αναμένονται και σχετικές ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, όπως δήλωσε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Ερωτήθηκαν μάλιστα ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky, ερωτήθηκε αν υπάρχει συμφωνία για αγορά αμυντικού εξοπλισμού από την Γαλλία, συγκεκριμένα για μαχητικά αεροσκάφη τύπου Ραφάλ. Ωστόσο, είπε ότι δεν υπάρχει ακόμα καμία τέτοια συμφωνία. Φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχουν συζητήσεις, έχει ανοίξει το ζήτημα της αγοράς εξοπλιστικών προγραμμάτων από την Ελλάδα. Συγκεκριμένα να πούμε εδώ ότι ο Στέλιος Πέτσας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δήλωσε ότι στα ζητήματα των εξοπλισμών και της ενίσχυσης της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας, ο Πρωθυπουργός θα κάνει σαφείς δηλώσεις στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αναμένεται να προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκφράζοντας ακριβώς την βαθύτερη εμπλοκή τους στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ανακοίνωσαν ότι έρεται η απόφαση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών του εμπάργκο του μερικός, το εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο. Την απόφαση αυτή ανακοίνωσε στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο. Προχωράει λοιπόν σε μερική άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο ή Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ισχύσει αυτή η απόφαση η άρση από την 1η Οκτωβρίου του 2020 έως την 30η Σεπτεμβρίου του 2021 με δυνατότητα κάθε φορά ανανέωσης. Και την διευκρίνηση ότι αυτή η άρση δεν θα αφορά φωνικά οπλικά συστήματα. Είναι μια απόφαση που, όπως τόνισε ο Κύπριος πρόεδρος με ανάρτησή του στο Twitter, είναι θετική εξέλιξη. Από την άλλη, ο Τούρκο-Κύπριος ηγέτης Μουσταφά Γκιτζή δήλωσε στην πρέσβυρα των ΗΠΑ στη Λευκοσία, Τζούντιθ Γκάρμπερ, πως αυτή η απόφαση της Αμερικής, των Αμερικανών, για μερική άρση του εμπάργκου όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία είναι εντελώς λανθασμένη. Όπως αναμενόταν βέβαια, η συγκεκριμένη απόφαση χαιρετίστηκε και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και την ελληνική κυβέρνηση γενικότερα. Και αντίθετα προκάλεσε την έντονη αντίδραση της τουρκικής κυβέρνησης με χθεσινή βραδινή ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει την απόφαση και αναμένει από τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν ακριβώς αυτή την απόφαση και να υποστηρίξουν τις προσπάθειες ειρήνευσης στην ευρύτερη περιοχή και να σεβαστούν την ισότητα και την ισορροπία μεταξύ των δύο λαών στο νησί. Έτσι τονίζουν οι Τουρκοί. Πάμε τώρα ακόμα πιο ανατολικά, στο Λίβανο. Εκεί είχαμε την διήμερη επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ανακοίνωσε την ετοιμότητα της κυβέρνησής του να προχωρήσει στη διοργάνωση νέας διεθνούς διάσκεψης δωρητών για τον Λίβανο στα μέσα του Οκτωβρίου, αλλά και την επιθυμία του να επιστρέψει στη χώρα τον προσεχή Δεκέμβριο, ώστε να εξακριβώσει από κοντά εάν και ποια πρόοδος έχει επιτευχθεί στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα επιβάλλουν βέβαια στην οικονομικο-κοινωνική και πολιτική ζωή του Λιβάνου οι ξένες υπερδυνάμεις. Ειδικά αν επιτευχθεί και η συμφωνία που επιδιώκουν οι Λιβανέζοι πολιτικοί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Καθώς ως γνωστόν, ο Λίβανος στα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει μια πολύ άσχημη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και είναι πολλές φορές που χιλιάδες εργαζόμενοι και λαϊκά στρώματα του Λιβάνου διαμαρτύρονται με πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις. Αυτά όσον αφορά και τα γεωπολιτικά. Πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό, σε δύο μάλλον ειδήσεις από τις ΗΠΑ. Η πρώτη αφορά τη νέα δολοφονία 30χρονου Αφροαμερικανού από την αστυνομία που συνέβη προχθές Δευτέρα στο Λος Άντζελες. Ένα ακόμα κρούσμα προστίθεται στην μεγάλη λίστα αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ που έχει τροποδοτήσει ένα εντυνόμενο κύμα διαδηλώσεων κατά του ρατσισμού και των δολοφονιών από αστυνομικούς, με αφορμή βέβαια την δολοφονία του Αφροαμερικανού George Floyd. Οι κινητοποιήσεις αυτές δεν έχουν καταλαγιάσει, συνεχίζονται σε πολλές μεγαλοπόλεις των ΗΠΑ. Όσον αφορά τώρα το καινούργιο περιστατικό που ήρθε στη δημοσιότητα, Υπάρχουν πληροφορίες μόνο από το γραφείο του Σερίφη της Κομιτείας του Λος Άντζελες. Σύμφωνα λοιπόν με τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου της αστυνομίας, το θύμα ήταν γύρω στα 30. Κυκλοφορούσε με ποδήλατο τη Δευτέρα νωρίς το απόγευμα, όταν αστυνομικοί προσπάθησαν να τον σταματήσουν για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο άνδρας έφυγε τρέχοντας, αφότου άφησε το ποδήλατό του και πέταξε και ένα σωρό ρούχα που είχε στο χέρι. Οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι μέσα στο σωρό με τα ρούχα ήταν κρυμμένο και ένα μαύρο ημιαυτόματο όπλο. Κατάφεραν να τον πιάσουν μετά από λίγη ώρα. Ο νεαρός Αφροαμερικανός στην προσπάθειά του να αμυνθεί χτύπησε στο πρόσωπο έναν από τους αστυνομικούς και τότε οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ. Ο άνδρας επλήγει από σφαίρες και σκοτώθηκε επί τόπου. Λοιπόν, αυτή είναι η νέα εμψυχρό δολοφονία, γιατί περί αυτού πρόκειται Αφροαμερικανούς στις ΗΠΑ. Να πούμε ότι το βράδυ της Δευτέρας στο σημείο της δολοφονίας συγκεντρώθηκαν πολλοί κάτοικοι της περιοχής. Πολύ φυσιολογική αντίδραση από πλευράς των αστυνομικών δυνάμεων. Θα μου πεις εδώ πυροβολούν ψυχρό πισόπλατα αόπλους τελείως, ας πούμε, Αφροαμερικανούς. Πόσο μάλλον όταν εδώ τώρα, ας πούμε, γροθοκόπησε κιόλας υποτίθεται τον αστυνομικό. Αλλά όπως είπαμε, πολύ λελογισμένη αντίδραση, έτσι. Δηλαδή μια γροθιά ισοδυναμεί με σφαίρες. Και αφαίρεση ζωής πάνω απ' όλα. Έχουμε όμως και τον Αμερικανό πρόεδρο του Ντόναλντ Τραμπ να ρίχνει λάδι στη φωτιά. Επισκέφθηκε την πόλη Κενόσα του Ισκόνσιν, εκεί όπου σοβαρά τραυματίστηκε την περασμένη εβδομάδα στις 24 Αυγούστου συγκεκριμένα ένας Αφροαμερικανός, 29χρονος Jacob Blake. Είδαμε όλοι και τα σχετικά βίντεο με την εμψυχρό πισόπλατη που πυροβολήθηκε πισόπλατα μάλλον 7 φορές από λευκό αστυνομικό, με αποτέλεσμα να μείνει παράλυτος. Λοιπόν, πήγε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη συγκεκριμένη πόλη, η οποία καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλές κινητοποιήσεις έκτοτε. Και τι είπε λίγο πολύ, ότι οι κινητοποιήσεις ενάντια στην ρατσιστική και αστυνομική βία είναι εσωτερική τρομοκρατία. Αυτό επικαλέστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, ρίχνοντας βέβαια και άλλο λάδι στη φωτιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην πόλη Κενόσα του Ισκόνσιν, διαδηλωτές κατά του ρατσισμού συγκρούστηκαν με υποστηρικτές του Αμερικανού Προέδρου. Πάμε τώρα για να αλλάξουμε θέμα και στον σημερινό απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας. Έχουμε 2 νέους θανάτους με βάση ανακοίνωση του ΕΟΔΗ και 233 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 20 είναι εισαγόμενα. Έτσι πλέον φτάνουμε στους 273 νεκρούς στην Ελλάδα και στα 10.577 κρούσματα. Ενώ εξακολουθούν να παραμένουν διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας 38 ασθενείς. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα και της σημερινής εκπομπής. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο «Οι αγώνες στο επίκεντρο» του Webreader του Πάμε. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στην ρυθμίση των ήχων. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ζωντανά εδώ στο Webreader του στις 5 το απόγευμα. Εσείς, ωστόσο, μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η εκπομπή του Συλλόγου Εμπορεπαλλήλων Αθήνας. Θα σας αποχαιρετήσω με ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το Spirit in the Sky του Norman Greenbaum, από το ομότιτλο debut του άλμπουμ του καλλιτέχνη που ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε το 1969. Λοιπόν, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα καλό βράδυ. Τα λέμε πάλι αύριο. Γεια σας. Straight. Little girl, well, there ain't no shame.
Never been a sinner, I never sinned.